Debut og The Little Shop of Horrors. Det er muligt, at skuespillerne i Kormans film blev underbetalt, men de fik også store oplevelser og blev en del af en energisk klike af ligesindede eventyrlystne. Korman indspillede for det meste sine film på gader og stræder uden at spørge om lov. Det var billigere end at leje et filmstudie. Derfor kom man som skuespiller ofte med på eksotiske locations. Når ikke skuespillerne var sat til at sige deres replikker foran kameraet, hentede det, at de blev sat til at skrive på en scene til manuskriptet, eller blev bedt om at være med til at klippe en helt anden film. Eller måske blev de sat til at reparere taget på Roger Cormans hus. Corman havde som nævnt set et lys i Jack Nicholson allerede hos Jeff Corey, og han var ikke sen med et tilbud om at debutere i noget, der lignede en hovedrolle i filmen The Crybaby Killer i 1958. Den slags er en sjældenhed i Hollywood, hvor de fleste store stjerner næsten altid er begyndt i meget små roller. Jack Nicholson spillede en vred ung mand, der ved et uheld kom til at slå en anden ung fyr ihjel, og som derefter, uden rigtig at ville det, kom til at tage gidsler. Derfor fik han politiet, folkemængden og medierne på nakken. Det hele foregik i en, hvor er teenagerne dog vilde, stemning, men der er kun tale om James Dean Light. Plottet er mere eller mindre taget fra Deans Rebel Without a Cause. Titlen er oversolgt, og filmens tagline, Yesterday a Teenage Rebel, Today a Mad Dog Killer, har intet med indholdet at gøre og virker skabt til at trække publikum i biografen. I det hele taget sker der ikke ret meget i filmen. Nicholsons rolle er ikke stor, selvom han befinder sig i centrum af historien, og så varer filmen kun lige godt en time, så der er ingen tid til mellemregninger. Meningen var, at The Crybaby Killer skulle køre som film nummer 2 i et dobbeltprogram, som teenagerne skulle æde råt i drive-in-biograferne. Den blev indspillet på 10 dage for kun $7,000. Hvis ikke Nicholson havde været med, ville filmen være helt glemt i dag. Dengang troede Jack Nicholson, at han ville blive stjerne med det samme. Men filmen sank helt til bunds, og der gik 9 måneder, inden han fik en rolle igen. Jack havde ellers taget Ethel May med til en forestilling i en biograf, men det endte i tumult, da et par unge lømler blandt publikum buede af Jack Nicholsons indsats. Ethel May blev sur og forsøgte at slå dem med sin håndtaske, og så var den biograftur slut. Senere kunne hun dog sende Jack et udklip fra en lokal avis i New Jersey med overskriften Small Town Boy Makes Good. I årene med Roger Corman spillede Jack Nicholson måske nok med i stribevis af film, der gik under den amerikanske mainstream-radar, men han spillede til gengæld allerede dengang meget forskellige roller fra film til film. Store roller og små roller, som både romantiske helte over mordere til humoristiske karakterer i snart sagt alle genrer. Det var god træning, men han var åbenbart en af den slags diamanter, der havde brug for at blive slebet grundigt til, før han kunne funkle. Senere er han i Patrick McGilligans biografi om ham citeret for at sige, "Mine første film er ubærlige at se for mig i dag. Det eneste jeg ser er en ung mand, der forsøger at kaste sig sidelæns ind i en filmkarriere, med en altid patetisk og ofte nøgen og desperat indsats." Det er lige hårdt nok dømt, men han blev ganske rigtigt meget bedre med tiden. The Little Shop of Horrors fra 1960 er selv i strømmen af Roger Cormans billige, skæve og ofte hjælpeløse film en særlig film. Filmen handler om en kæmpemæssig kødædende plante, der kan tale, og manden, der skal skaffe føde til den. Corman havde en idé om at afprøve, hvorvidt det var muligt at lave en spillefilm på lige så kort tid, som man havde til at lave en halv times tv-drama, hvilket dengang var 3 dage. Det vil sige, at 2 dage var målet, og han nåede det på nær den ekstra aften, han måtte tage i brug, samt en enkelt dag inden optagelserne, hvor skuespillerne kunne øve deres roller. Sådan lød hans egen overlevering, og det lød nærmest naturstridigt. På trods af den forhastede produktionsform, kan blandingen af sort humor og diskret skrækfilm rent faktisk noget i de mest inspirerede øjeblikke. Corman eksperimenterede i den periode aktivt med blandingen af gys og humor, efter han havde registreret, at publikum ofte efter et voldsomt gys af sig selv begyndte at grine for at komme videre, og den kombination af reaktioner ville han gerne hjælpe på vej med film, der skiftevis var uhyggelige og morsomme. Det har Corman efterfølgende sagt. Men Corman har også altid været en mester i at hæve det, han i sine unge dage gjorde af nød og mangel på penge, til kunstneriske intentioner set i bakspejlet. Og han har nok heller ikke underdrevet, når det galt budgetter eller dage på sættet, for jo mindre og jo kortere, desto bedre er historierne. Jack Nicholson har da også senere afsløret, at de 2 dage kun omfattede indendørsscenerne. Alle udendørsscenerne blev indspillet, mens filmen var i postproduktion. Jack Nicholson er med i en enkelt scene i The Little Shop of Horrors, hvor han forstyrrer hovedpersonen Seymour, spillet af Jonathan Hayes, der er i gang med at skaffe frisk menneskekød til sin plante på en tandlægeklinik. Nicholsons karakter bliver tilfredsstillet på masochistisk vis af tandlægebordets smerter og forlader med et sindssygt grin konsultationen med hver anden tand trukket ud. Ingen bedøvelse tak, det sløver sanserne, siger han. Scenen er bizar på en for sin tid ret forfriskende facon. Corman havde som bekendt yderst begrænset tid til at indspille filmen i kulisser, der var til overs fra en anden film, så der blev sparet på håndørerne. Produceren og instruktøren bad de medvirkende kravle over plankeværket til Charles Chaplins gamle studier på La Brea Avenue, der i dag huser Jim Henson Productions, fordi man brugte studiet uden tilladelse. Han sparede endda så meget på kopier af manuskriptet, at hver enkelt skuespiller kun fik de sider, vedkommende havde replikker på. Resten måtte man gætte sig til eller være ligeglad med. Nicholson fik 6,5 side. Den anden halvdel af den syvende fik en af kollegerne. Tiden på indspillingerne var så knap, at scenen i tandlægestolen ikke blev så lang i filmen som oprindeligt planlagt. Mens Seymour håndterede rigtigt tandlægeudstyr, som Corman havde lånt af en tandlæge, han kendte, vred Nicholson sig rundt i en tandlægelignende stol, der pludselig kollapsede. Da Corman fik at vide af rekvisitøren, at det ville tage et par timer at reparere stolen, takkede han nej, og filmholdet bevægede sig hurtigt videre til næste planlagte scene et helt andet sted. Også fordi han var ret nervøs for, om det meget dyre, lånte tandlægeudstyr risikerede at gå i stykker, når skuespillerne levede sig så meget ind i rollerne, at de næsten var ved at komme op og slås. Nicholsons scene tog kun 1,5 time at få i kassen. Da Jack Nicholson så filmen i biografen efter premieren, havde han næsten glemt, at især hans scene var lavet i komediestilen, så han blev behageligt overrasket, da publikum grinede så meget, at han til tider næsten ikke kunne høre replikkerne. Allerede sidst i 60'erne begyndte amerikanske universitetsstuderende at gense Little Shop of Horrors på tv efter midnat, og der gik sport og fis og ballade i at sige feed me i munden på den kødædende plante. Da de var blevet voksne, havde nogle af de samme mennesker lyst til at se historien som musical på Broadway fra 1982 og råbe i kor igen, og i 1986 blev der lavet et remake i Hollywood, hvor Jack Nicholsons rolle blev spillet af Bill Murray. Corman tjente $500,000 på det remake, og det var mange gange det, han tjente på originalen.